Já otevřu okna, vypouštějí sladovnu, vůně piva rodného vstoupá k nebesům, jen ten chlebíček k tomu přikusovat. Ano, moje dětství. Narodila jsem se 2. října roku 1943 uprostřed války v útulku pro matky s dětmi ve stejném domě ve Vencíkově ulici, kde se narodil Jiří Suchý, Miroslav Horníček a spousta dalších dobrých Plzeňáků před válkou, za války. No potom ten jeden dům rozbombardovali, ten druhý byl dlouho opuštěný. Až před nějakými 15 lety já jsem zažádala, aby mi ten dům jako dalo město a abychom tam udělali tu knihovnu a památník zahraničních Čechů. A já, že si přes dvůr postavím takový můstek a ráno jenom do práce s kafičkem v ruce přejdu můstek a budu v práci, že jo? Ne. Jakmile jsem požádala, hned to dali na dobré účely. Teď je to útulek svatého Františka. Takže ty chudáci lidičky, co nemají kam jít, tak se tam přenocujou a stravujou a je to hezký. Moje dětství bylo kouzelné, přestože byla zlá doba na všechny strany, ale moje dětství bylo velmi kouzelné. Jeden z těch domů, co je tady přes ulici, tam jsme měli důlek, hráli jsme kuličky a napřed moje babička, potom můj tatínek prodávali kuličky v krámu. A tady byl takový pultík a potom byla 5litrovka. A v tom byly hliněné kuličky, žluté, modré, červené a zelené. No a Jiřinka jsem si vždycky vzala, samo jsem se samoobsloužila, vzala jsem takový ten kornout, co tenkrát se do toho dávalo droždí, nebo já nevím, co se do toho sypalo. No a do toho jsem si dala ty kuličky a vyrazila jsem tady na Lindauerku a tam jsme hráli kuličky. Samozřejmě za 5 minut kluci mě obehráli. Tam byla vždycky já, 5 kluků. No a ty axíz, jo, všechny kuličky všudu. No tak já zase vzala další pytlík, jsem utrhla, to viselo na takovém špagátu, vzala pytlík, naplněla, odešla. Až jednou přijdu, 5litrovka kuličky nikde. Tak koukám. A pan příručí z krámu to vzal a dal to až úplně nahoru na jeden regál vlastně ke stropu. Já na to nemohla. Tak jsem si šla stěžovat tatínko. Říkám, tatí, oni mi ty kuličky tam nejsou. Tak a co se stalo? Já nevím, oni jsou tam u stropu. Tatínek si zval pana příručího a říká mu, Láďo, co je, proč jste na ty kuličky tam? Pane šéf, jestli je necháte dole, ona nám prohraje celý krám. To bylo moje dětství. Na své dětství v Plzni a na rodiče a prarodiče vzpomínám jaksi velice vděčně, neboť nebýt jich a jejich usilovné práce a snažení a obětí bychom dnes neseděli tady, kde sedíme dnes. Rodiče maminky bydleli v Rokycanech a prodávali zeleninu, jižní ovoce a rodiče tatínkovi pocházeli ze Šumavy a babička, která vlastně ten dům tady založila, tak ta začala ve 20. letech jezdit sem do Plzně a napřed přivážela máslo, vajíčka, tvaroh, co se tak na té Šumavě dalo tenkrát nakoupit. Tady to prodávala. Dědeček se vrátil z první světové války, byl v zajetí v Rusku 4 roky, pak se vrátil a protože na neštěstí, jak se říká, byl on byl opravdu střelený do hlavy, ač vyučený zlatník v mládí, ale už to nemohl dělat a babička víceméně potom byla ten hnací motor, který živil rodinu. Tak ona tady nahoře v čísle 18 si najala krámek malej a když chodili dělníci na dráhu, tak prodávali jim ráno snídani nebo skleničku rumu nebo prostě co ty dělníci ráno potřebovali. No a pak si něco nastřádala, posunula se jaksi tady směrem k pivováru a najala si napřed tento dům. A potom ho koupila, má hypotéku a někdy ve 30. letech před válkou to přestavěli, protože předtím to byla prostě kůlnička na dříví. No a potom samozřejmě přišli tady pánové, přijelo nákladní auto, tatínka vyhodili, regály rozmlátili kladivama, všechno prostě vyvezli. No a z toho krámu, tenkrát pak tady byla mlékárna, pak to bylo něco jiného. Prostě vystřídala se tady řada různých buď to národních podniků, nebo potom ještě nějakých nájemníků. No a já jsem tento prostor získala vlastně zpátky, což bylo nádherný, protože tamhle měl můj tatínek psací stůl a když jsem prvně sem přišla, tak jsem si sedla a brečela jsem jako malý dítě, protože se pamatuju, jak tam seděl u stolu a tenkrát tady fungoval. Můj tatínek Jednak měl tady byl ten obchod, ale on si vlastně založil malý podnik na zpracování hub a lesních plodin na Šumavě, odkud ho také napřed, jak si v těch 50. letech vyhodili a sebrali mu to, ale protože to tam národní správa vlastně vedla cu grunt a asi za 6 měsíců potom, co ho vyhodili, tak to málem zkrachovalo. Tak za ním přišli a říkali, jestli by laskavě nepřišel zpátky, protože nikdo neví, jak tam, on si to všechno postavil, on si tam dal ty stroje, on si tam dal ty sušárny a tak dále. No a maminka nechtěla, ta chtěla, aby zůstal v Plzni, ale tatínek řekl, hele, moje ručičky tohle postavili, já tam půjdu jako, že jo, státní zaměstnanec, placený státem, jako ředitel toho podniku, no a tak šel. No a my jako děti jsme tam vždycky od toho jara do podzimu, kolem těch hub a kolem těch borůvek a malin, a co to tam všechno bylo, se pohybovali, takže nás bylo 5, já, brácha, pak ještě bratranec a 2 sestřenice, kterým umřeli rodiče, takže náš otec měl vlastně na starosti 5 nezaopatřených dětí, manželku, nemocnou sestru a starou babičku taky nemocnou. Takže to neměl vůbec jako lehký. Já jsem celý život chtěla studovat, ve škole jsem měla dobré výsledky, no a tak jsem napřed jsem chtěla jít do Prahy na chemickou průmyslovku, ale rodiče tenkrát pravili, jsi příliš mladá dívka, velkoměsto má příliš mnoho takových pokušení, kdo ví, co by se s tebou stalo, ty nemůžeš jít na chemickou průmyslovku do Křemencovy ulice, kam chodil Voskovec, Vérych a spousta jiných veličin, tam jsem chtěla chodit já. Ne, ty si zažádáš o něco jako v Plzni. No tak prej biologie, mikrobiologie, tuhle to zažádej, jdi na medicínu. Bude to doma, nebude nás to tak moc stát, to utáhneme. No tak jsem si žádala na medicínu a jako mnoho dalších bylo rozhodnuto, jak nám bylo sděleno, že v případech, že se jednalo o kádrově spolehlivější studenty, museli jim dát přednost a my jsme pak skončili zkrachovalé existence na nástavbě elektrika silnoprout, kde vlastně nás těch asi 30 lidí ve třídě byli sami zkrachovanci, kteří nám nemohli, protože to měli kádrově polepené. Já jsem chtěla studovat. Já jsem prostě potřebovala jít někam na vysokou školu, jenže potom všem, co se mezi tím událo, jsem si říkala, že ne, medicína už ne. No a pak jsem se vrhla teda na literaturu a slavistiku a na tyhle obory, které jaksi tehdy už mi byly bližší, protože já jsem vlastně od těch 7 let psala básničky. No. Tenkrát Západočeská pravda, to jsme četli každý den, jako já dodneska čtu tady Troje noviny každý den. A tadyhle naproti divadlu tou ulicí ke Škodovce visela schránka. A tam bylo napsáno Západočeská pravda, nebo co to tam bylo, deník naší pracující inteligence, nebo co. Bylo to jako poštovní schránka a bylo to pro ty noviny. Já jsem nikoho neznala, já nevěděla, že existují tady nějaký středisko, tenkrát spisovatelů, nebo co to bylo. Tak já jsem prostě chodila, vždycky jsem napsala nějakou básničku, krasopisně jsem ji jako opsala, no a pak jsem ji v obálce házela do té schránky. No a potom k mému údivu jednou přijde otec, říká, hele, máš literaturu v novinách. Uveřejnili napřed jednu, pak asi druhou. No za ten první rok asi 3 nebo 4 básničky, no a tím pádem se ze mě stala slavná spisovatelka. Jedna se jmenovala Prázdniny na Šumavě. Tady na sebe prozradím teda strašlivý hřích. Jedna byla na úmrtí Antonína Zápotockého. To tenkrát se nějak strašně dotklo mé duše. On ten Antonín Zápotocký byl takový lidový prezident. On sice taky jel, že jo, s těma soudruhama, ale byl to milý takový člověk. Tak na jeho úmrtí, protože to byl katafalk ohromný na náměstí a teď tam ty bubny zněly a potažený černým flamem, tak jsem napsala jednu báseň, kde jsem básnila, jak prostě najednou ten veliký lídr prostě zemřel a všichni jsme opuštění siroci a tak dále. No strašný. No a potom jedna byla Závod míru. Tady jezdívali kolem nás od Rokycan, jak jel ten Růžička Šťastný, nebo jak se ty hoši na těch kolech jmenovali. No a pak jsem psala ještě básničky V hračkářském krámě, což byla velmi socialistická báseň, protože jsem tam takovej ten svůj smutek nad těmi chudými dětmi, malý Bobeš, který nemají nic. Jsem psala, jak přijde takový chudý chlapec do hračkářství a dívá se za tou Jiří Vokel, kavárna Belví, nos na tom skle a tam si ta bružová zjedává teplej čaj, že jo. Tak něco takového. No a když tady chodím teď od nádraží a vidím moji školu nad Hamburgem, Tam bylo potom planetárium, že jo, ti mladší se pamatují, a dnes je tam soud. Tak tam, kde dneska se vchází a jsou tam ty bezpečnostní rámy a tak, tak to bývala za mládí nebo za dětství mého tatínka, to bývala kaple školní. Za mého školního mládí to bývala tělocvična, tam jsme chodili cvičit. A v té tělocvičně mě několikrát sám pan ředitel pozval asi dvakrát, aby tam Benadová veřejně četla svoje básně. A na to si dodnes, když tam přijdu, jako vzpomínám, že prostě tady bylo první moje veřejné publikum. No, tak to bylo takový hezký. Tak nic, Šmitec, průmyslovka. Pak jsme si s holkama zacvičili na Spartakiádě, za svazarm. No a pak jsem se vdala. No a s manželem jsme se, já jsem dostala umístěnku do Škodovky, jenže on, abychom dostali byt, tenkrát nebylo kde bydlet. Mladí lidi se vzali a buď to se museli nastěhovat k babičce, k mamince, byty nebyly, že jo. Tak on přešel do Pohraničí, tenkrát Stříbro, to bylo jaksi Pohraničí, scháněli se tam síly. No a nastoupil do podniku, který mu slíbil, že do roka dostane byt. Teďko já co s tím? Mezitím já dostala umístěnku do Škodovky. A teď si říkala, no já přeci nebudu do té Škodovky dojíždět ze Stříbra každý den do Plzně a tak zpátky, i když mnoho lidí to dělalo, samozřejmě byly těžký časy, ale já jsem nechtěla dojíždět. Tak jsem se vydala do Škroupova ulice, bývalý kraj, kde byl Páter Noster, tam jezdí. Tak jdu do té budovy a tam byl, mi řekl nějaká kancelář, kde byl pán, který se stará o umístěnky. Tam, že si mám zajít. Napřed jsem tam jako seděla, čekala, pak otevřou se ty dveře a já tam přijdu, tam sedí za stolem pán, říká, já ho znám, já toho pána znám, to byl manžel mojí paní učitelky na klavír. A on říká, Jiřinko, co tady děláš? A říká, já mám problém, já tady mám umístěnku, že musím nastoupit do Škodovky a já jsem se vdala, já bydlím ve Stříbře a já prostě do té Škodovky jako nechci jako jezdit vlakem a tohle. Tam by tomu říkal, no tak dobrý, tak tam něco podepsal, dal mi nějaký listro, že mě jako uvolňuje z toho závazku, že musím nastoupit do té Škodovky, jo. No a vzhledem okolností zase někdo z mojí rodiny měl známý v geologickém průzkumu ve Stříbře. A on říkal, no tak jestli si tam nejdeš práci, tak tam vem tohle listro sebou a oni nebudou mít žádný problém zaměstnat tě tam. No a tak ze mě se stala referentka pro zlepšovací návrhy vzhledem k mému technickému vzdělání v geologickém průzkumu Národní podnik Stříbro. No a tam jsem byla přes rok, od roku 62, od té svatby. No a 63 na jaře jsme odjeli vlakem přes Lvov, Kyjev do Oděsy, nastoupili na loď, útěk a vypukl exil. Moje myšlenky na emigraci začaly, když mi bylo 14 let, tady nahoře v posteli, já si to přesně pamatuju, já ležím v posteli, je tma a brečím. Proč, když se učíme ve škole o Paříži, o Londýně, o Atlantiku, proč mě 14 let, proč mi nemůžeme vzít kamaráda a batůžek, motorčičku a vyjet z té republiky, abychom tu Paříž a ten Londýn viděli? Si mohli vozát, jako. Proč to nemůžeme? A tam, ve 14 letech, což byl rok 57, vznikla moje první myšlenka na exil, na emigraci. Útěk. Konkrétní obrysy to dostalo, když jsem se seznámila s mým budoucím manželem. Nosil mi čokolády na rande a chodili jsme tancovat a tak. A jednou tak nějak nenápadně někde nadhodil, on jen tak nadhodil. A tobě se tady líbí? A já říkám, no líbí, no tak samozřejmě žiju tady, že jo, líbí. A on to nadhodil a průběhem času se z toho stal plán. No a plán, jak víme, byl uskutečněn navzdory všemu a všem proti všem. V roce 62 byla svatba. Manžel opustil závody motocyklové ve Strakonicích, kde pracoval ve vývoji. A šel do Stříbra a nastoupil tam do traktorové stanice. ten podnik slíbil, že za nějaký měsíc, že dostane byt ve Stříbře, že budeme mít byt. Což samozřejmě se nesplnilo. Bydleli jsme víceméně v podnájmu a vodil mě na takový staveniště, kde tenkrát jezdili bagry a bylo tam bahno a skelet jakéhosi panelového domu a tam mi ukazoval, vidíš, tam je to okno nahoře pod střechou, to bude náš byt. A my jsme se tak těšili na ten byt. Jenomže v té době, když on zjistil, že po několika letech bude možné vyjet do zahraničí s čedokem, jako na zájezd, tak si o tom začal schánět informace a zjistil, že v květnu bude zájezd do Egypta a někdy na podzim potom, myslím, do Tunisu měl být zájezd. Tak on si o tom všechno zjistil, požádali jsme o ty papíry, co se museli všechny vyplnit. Vyplnili, oběhali jsme si všechny doporučenky ROH, zaměstnavatele, ubytovatele, domovnici, všichni museli podepsat, že máme dobrý charakter a že jako jo, můžeme jako jet se do zahraničí. No tak jsme to všechno dali dohromady a objednali jsme si na lodi Paběda, která měla jet do Sovětského svazu z Oděsy do Egypta a z Egypta na jeden den zastávku v Řecku a pak do Soči, Suchumi, zpátky na pevninu a zase vlakem do republiky. Přišel květen a dámy v podniku, kde jsem pracovala, říkali, jej, za to byste měli nábytek. A já jsem říkala, no víte, nábytek si ještě snad třikrát do konce života můžu pořídit, ale na zájezd do zahraničí se ne tak nedostanu. No tak jsme prostě vyjeli a plán byl zoufalej. Ten můj mě tahal do městských lázní v Plzni, které jsou dnes víceméně ruina. A tam mě házel ne z té nejvyšší trampulky, ale přímo z balkónu jsem skákala. Děťátko, hele, uč se skákat, budeš skákat z lodi do Bosporu. A tam jezdí řecká policie a oni loví tyhle lidi, co skáčou z lodi. Prý tam nějaká polská rodina, tam vyházeli kufry, 4 členy rodiny i babičku. No a Turci je vylovili, odvezli je do Istanbulu a už byli na pevnině. Takže neboj, víš, je to malý kousek, tam to uplaveš 2 kilometry, jako jo, houby. Ono na té mapě je to malý, ale pak když tam jedete, a co pa ještě ta vzdálenost, to by mi nevadilo, já jsem plavala tehdy dobře. Ale ta vejška z té lodi, z té paluby skočit dolů a teď ta voda u toho, samozřejmě, že bychom skákali na zádi, na přídi by se nás kapitán všimnul. Ta voda jak vaří pod tím lodním šroubem a když se neskočí dost daleko, tak vás to tam stáhne a je z toho sekana, že jo. Takže já jsem odmítla. Když jsme jeli tam, tak jsem to pokoukla, říkám, hele, to po mně nežádej. Kdekoliv si usmyslíš, po pevnině prchám, jo. Ale v Bosporu z lodi já skákat nebudu. To jsem prostě odmítla. Potom, jak známo, jsme opustili výpravu v Aténách. To bylo taky zajímavý den. Oni nás ráno naložili do několika autobusů a jeli s námi na objížďku Aten. Takže my jsme jeli takovou jako kruhovou objížďku, kde nám ta průvodkyně všechno ukázala. Tamhle je tohle, tady je tohle. A po takové veliké třídě jsme jeli a říká, tady je budova amerického velvyslanectví, což je nejmodernější budova v Aténách, protože je jenom ze skla, oceli a mramoru. A my jsme si tiše stiskli takhle ruku v tom autobuse, říkají, víš, sem se musíme dostat. No a po té políčce jsme s námi zastavili, tam bylo takové náměstíčko, všichni jsme šli do restaurace, kde nám dali dobrý oběd a potom obědě na míse přinesli nádherný pomeranče, takový krásný. Tak já si ještě jím ty pomeranče, manžel mě kope do nohy pod stolem, že je čas. A já si říkám, nech mě dojíst ten pomeranč, kdo ví, kdy budu příště jít. No tak se nedá ten pomeranč, no pak jsme vyšli ven. A když nás propouštěli z té lodi, tak jednak zabavili všechny kamery, osmičky, co měl kdo, takový ty admiry, nebo co to bylo, řekli, že se musí uzamknout v kapitánském salonku. Neboť prý Američané, kteří kotví válečné lodi v přístavu Pyrrhus, nemají rádi, když cizí cizinci filmujou. Tak to bylo jako jejich výmluva. No tak hold, kamera tam někde zůstala. No a my jsme měli každý obálku a v té obálce jsme dostali, myslím, 30 drachem, což byl asi 1 dolar, že abychom si mohli koupit někde pohlednici nebo nějaký suvenýr. Tak jsme předstírali, tam byl takový kiosk jako kulatej, kde měli noviny a žvejkačky a takové věci. A tak jsme předstírali, chodili jsme kolem toho kiosku, až jsme viděli, že ty dva pánové v těch českých švédských košilích ze Šumavanů ve Strakonicích se nekoukali zrovna tím směrem, kde jsme byli my. Přeběhli jsme ulici a takovým jako podchodem nebo pasáží jsme se dostali na tu stranu. Tam jsme se zastavili a manžel na mě kouká a říká, tak, teď ještě vím, jak se dostanu do toho autobusu zpátky. Ty jsi chtěla utíkat, tak ty se teď rozhodni, chceš jít zpátky domů k mamince, k tatínkovi, k bráchovi, k babičce. A nebo fakt jdeme do toho a on říkal, já to nerozhodnu, protože já jsem inženýr, já se uživím tam jako tady, je to na tobě. Prostě to na mě hodil takhle. No jemu se to mluvilo, on vyštudoval a mě nepustili. A to bylo strašný. Tenhle moment, když jsem prostě věděla, že máma pravila, já děti za 14 dní tady budu na vás čekat na plzeňském nádraží. No to prostě nebylo lehký. No a pak jsem si říkala, no, když já ale se vrátím, tak já pro ten svrap, co v té republice tehdy byl, pro ty lidi tady, co mám ráda, já pro ně nebudu moc vůbec nikdy nic udělat. Ale když se vydám někam do neznáma, někam, kdo ví, do té školy ještě chci jít, kdo ví, co ještě se mně bude. Tak jsem řekla, jdem. No, vzali jsme se za ruce a teď jsme šli. Pryč od té restaurace, od toho kiosku. Šli jsme strašně dlouho, asi 2 hodiny, až už jsme byli v takovém jako příměstském prostředí, maličký už domečky, zvadlá zelenina na chodníku, potulní pejskové a tak. Tam jsme potom asi čekali jsme asi 3 hodiny, protože my jsme věděli, že ty autobusy nemůžou na nás čekat. Oni měli jet ještě na Korinskou šíji s těmi turisty a pak se vrátili přímo na loď a ten samý den ta loď měla jenom na jeden den povolení. To stojí strašný peníze v tom přístavu tam, kotvič, jo. Tak oni měli na jeden den, tak oni nemohli se zdržovat, že budou někoho honit. Tak jsme čekali, no a když se slunce začalo snižovat, tak jsme šli na jednu z těch jako živějších tříd, tam jsme odmávli taxíka a já jsem mu svou chabou angličtinou tehdy požádal, aby nás zavezl na to americké velvyslanectví, což se jako stalo. Pak jsme neměli na něj peníze, no ale ty Američani na té ambasádě to zaplatili. Zajímavá věc, že my jsme tenkrát nějak, já nevím proč, chtěli do Austrálie. My jsme prostě chtěli pryč od Evropy. Tady se ty lidi furt, že jo, tisíce let se tady mlátí jeden druhýho. My jsme chtěli od Evropy a až teprve v těch Atenách, když jsme utekli, tak na tom americkém velvyslanectví říkali, a proč chcete do Austrálie, proč nechcete do Ameriky? A my jsme říkali, no vlastně, proč my nechceme do Ameriky? No a tak jsme potom byli 10 dní v Řecku, 5,5 roku v lágru, teda v táboře pro uprchlíky v západním Německu. No a týden potom, co nám zastřelili Kennedyho v Americe, jsme dorazili do New Yorku 3. prosince 1963. Zima, 20 pod nulou. My měli $70, žádnou šálu, žádný rukavice, akorát jako kabátky, tak jsme si nakoupili šálu, rukavice a měli jsme $3. Tak jsme si koupili takový ty penízky na tu podzemku, aby jsme to... V pondělí jsme přiletěli, ve středu jsme šli do fabriky. Kontakt s rodinou, já pokud se pamatuju, tak jsme z té lodi, to se dalo z lodi poslat domů jako telegram nebo něco takového. No tak my jsme z té lodi den před útěkem, tam něco nadiktovali, že jako zdravíme z té dovolené a tak dále, což jako dostali. A zmizeli jsme z radaru až asi do toho září, kdy sestřenice mého tatínka, která bydlela v Mnichově, napsala dopis sem jako mému otci, jako bratranci, že naše děti, ona psala naše děti. Tady to všichni pochopili, protože oni děti neměli, oni byli bezdětný pár. Tak naše děti byly nadovolené v Řecku a teď jsou v Německu a daří se jim celkem slušně nebo něco takového. Čili taková to jako řečí, ty rodiče tady a tak dále, ale oni to věděli, protože můj strejda se dověděl, že jsme utekli z té lodi. A dověděl se to hned po tom, co se ti turisté vrátili z té dovolené. Tak samozřejmě sebral auto, jel jsem do Plzně, řekl to mamince. No a jeli do Stříbra, do toho našeho bytu. No jenže ten byt už byl zapečetěný a všechno, co tam bylo, zmizelo. Bez stopy, bez náhrady. Nic z toho. Tatínek potom jednou psal dopis myslím tam na tu policejní stanici, a ptal se, jestli by něco z toho, z těch věcí, nějaký obraz a knihy, nebo já nevím. A oni mu napsali, že jsme zůstali bez souhlasu úřadu zahraničí a všechno je pasé. Byli jsme souzení v nepřítomnosti, jako většina těch uprchlíků tehdy, 2,5 roku a 3 roky vězení, propadnutí veškerého majetku a manželovi ztráta vojenské hodnosti. To se přišívalo normálně. Prostě zrádci, ta zrádná verbež, ty emigranti.